Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan. V svetovalnico smo tokrat na pogovor povabili psihoterapevtko doktorico Tamaro Trobentar, ki je z nami na daljavo. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Dobro jutro, kako se je začelo vaše jutro?
Moje jutro se je začelo kar lepo, sonce je lepo ušlo, tako da in z enim takim lepim povabilom, ki ste me povabili v vaše oddaje, tako da se zahvaljujem za to.
Mi pa vam za ta čas polno ste zasedeni, komaj da sva našli te pol urice. Pred vami je, mislim, da zelo pester dan, kot so bili vsi prejšnji, zato tudi vam hvala za ta čas. Govorili bova o zahtevni temi, čeprav z neko pozitivno noto. Naj namen je, da podava nekaj uporabnih nasvetov, spodbud, kako ravnati ob stiskah otrok in mladostnikov, kako jih oblažiti, pa da lahko skupaj odpremo vrata drugačnemu, bolj sočutnemu, humanemu šolskemu prostoru, ki bi omogočal bolj zdrav razvoj otrok, tudi mladostnikov in s tem seveda posledično boljšo družbo. In zakaj govoriva o tem? Ker ste pri Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo doktorica Tamara Trobentar podali nekaj takšnih navodil, ker ste opazili, da se v obdobju zadnjih 2 let večajo stiske. Kakšna so vaša opažanja?
Ja, naša opažanja se sicer ne omejujejo samo na obdobje zadnjih 2 let, ko imamo več ali manj izredne razmere. Še posebej to lahko rečemo, da so izredne, če jih gledamo iz perspektive otrok in mladostnikov, ki so v razvojni fazi, kjer je za njih socialna interakcija, druženje, ključna sestavina normalnega zdravega razvoja, tako kot naprimer hrana ali pa spanje. In če jim to oduzamemo za tako dolgo obdobje, prilagoditveni mehanizmi ne morejo več kompenzirati te določene akutne situacije in s tem lahko to postane kronično, ker je časovno enostavno predolgo. In posledično, kot vemo, za kronična stanja oseba skozi svoje psihofizično zdravje plača določeno ceno, kar je odvisno tudi od drugih podpornih dejavnikov, ki pa jih ima nek mladostnik v svojem okolju. Eni imajo tega malo več, drugi malo manj, vsi pa so na ta način zelo deprivirani nečesa zelo esencialnega. In tukaj smo kot družba zelo pustili na cedilu ravno mlade, ki so in še bodo, kar se bo pokazalo v prihodnosti, zato plačali precej visoko ceno. In ta naš drugi poziv, ki je poziv k sočutju, pa naslavlja ta širši problem, kot je zgolj obdobje zadnjih 2 let in gre pravzaprav za poziv k razmisleku, kako mi kot družba zares ravnamo z mladimi, kakšen šolski sistem, ki je seveda del širšega družbenega sistema, ki ima svojo pomembno socializacijsko komponento pri vzgoji in učenju tem mladostnikom, kaj jim omogoča oziroma kaj jim onemogoča.
No, k najnemu pogovoru se lahko pridružijo, jih bomo veseli tudi poslušalke in poslušalci s kakšnimi svojimi opažanji, lahko zelo konkretno morda povedo, kaj sami opažajo pri svojih mladostnikih, tudi pri mlajših, 1-512-10-00. Doktorica Tamara Trobentar, kje se po vaših opažanjih kot družba neodgovorno vedemo do mladostnikov? Nekaj namigov sicer ste že dali in izhodišč. Če sva pa še bolj konkretni,
V tem zadnjem obdobju to se zelo lepo pokazalo in je tako rekoč priplavalo na površje, je ta odnos do te populacije in s tem prelaganje odgovornosti teh zahtevnih razmer na njihova pleča. To smo lahko videli predtem v kontekstu omejevanja pravice, da so otroci lahko se šolali v živo. Ker šola ni prostor samo pridobivanja znanja, ampak ima širšo funkcijo krepitve in socialnih, učenja socialnih veščin, povezovanja, učenja boljše regulacije. Kar pa smo imeli v zadnjem obdobju, konec leta 2020, začetek 2021, pri nas v Sloveniji eno najdaljše zaprtje šol v Evropi. Čeprav so drugi segmenti države, naprimer kot gospodarske družbe, lahko skoraj nemoteno delovale v tem času. In nekaj tako ranljivega, ki potrebuje še posebno skrb, smo tako zlahka prepustili in dali prednost drugim interesom. In to daje precej nazorno ogledalo celotni družbi, kako resno jemlje mlade in njihove razvojne potrebe, ki so izjemno pomembni za zdrav psihofizičen razvoj.
No, upam, da bomo lahko marsikaj nadoknadili, da so še odprte poti. Kako pomembna sta, ker ste, doktorica Tamara Trobentar, psihoterapevtka, stik pa bližina v odraščajoči dobi, v tem obdobju psihofizičnega razvoja. Na kaj je treba biti takrat pozoren? Kakšno okolje je za mladostnika podporno?
Ja, sama stik in bližina sta izjemno pomembne za vse nas v vsakih starostnem obdobju, ker smo ljudje socialna bitja in preko tega zadovoljujemo številne naše potrebe in vzdržujemo neko povezanost, ki je zelo pomembna za psihološko dobro počutje. Še posebej ključna pa je ta stik in bližina za otroke in mladostnike. In ko jim to dozamemo v tej njihovi razvojni fazi, to predstavlja nekaj, kar je eksistenčnega pomena, preko česar se lahko ta populacija sploh razvija. In to jim je bilo oduzeto v smislu nekega zelo pomembne sestavine njihovega razvoja. Tako da je nekaj, kar rabi posameznik kompenzirati in je rabi pri tem veliko podporo.
Ja, vemo, da je tako zelo pomemben tudi ta stik s sovrstniki. Koliko smo lahko to sami, bolj odgovorni, pa doma negujemo bližino in stik? Časi so bili seveda za vse zahtevni. Soočali smo se z nečim neznanim, vsaj ta generacija, ki živi zdaj. Se vemo, da v preteklosti so bile epidemije in vemo, kako so se na nje odzivali. Skratka, to ni nekaj novega, ampak vendarle za nas pa je novo. In dobro, šolskega okolja niso imeli, stika s sovrstniki, morda tega fizičnega ni bilo, pa morda bodimo odgovorni kar najprej sami pri sebi, kako pa lahko v družinah navežemo stik in bližino, ker včasih hočemo kompenzirati, pa si rečemo, saj otrok je del družbe, pa tam zadosti to potrebo. Koliko pa smo iskreni sami, doma, po družinah?
Ja, to je tudi nekaj, kar je zelo bistveno in se je pokazalo kot zelo ključno, koliko je dejansko te prisotnosti, ker za neko stik in bližino potrebujemo najprej neko prisotnost nekoga, ki je zares tam, ki nas zares sliši, ki nas zares vidi in da opazi določene stiske in mogoče neke klice na pomoč. Tako da to je nekako tudi nekaj, kar je zelo pokazala ta situacija, koliko dejansko smo v stiku in prisotni drug z drugim. Tako da mladostniki še posebej, kar potrebujejo, je to prisotnost in ta stik, ki jim omogoča neko varnost, da lahko kljub tem nekim težkim situacijam to dobijo neko podporo in preidejo to lažje.
Ja, doktorica Tamara Trobentar, psihoterapevtka, ste vpeti tudi v krovno zvezo, pa bova zdaj dali priložnost mnenju poslušalke. Dobar dan, želimo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Jaz bom rekla pri to vašo gospo Kapodol, povedala je stvari take, ko ne glede kaj poslušaš, ni. Veste kaj, jaz sem zelo stara in ko se začela epidemija, so se na nas govarjali, za stare treba skrbeti, za stare kaj? Mi smo odživeli večino življenja in ko sem jaz komu rekla, ja pa mlade, na mladih je, pa so me pa gledali, kot da sem, ne vem, z drugega planeta. In nekaj vam bom rekla, žal, ali ti, ko so odločali, nimajo otrok, ali žal jim je prvo karijera, pa potem otroci. In te dve leti, ki so ukradli otrokom, ne morejo mogli nadoknaditi. Imam pa 4 vnuke, tak da. In hvala vam, da ste, da ste upali marsikaj povedati. Pa nisem jaz vaše staroke, jaz imam druge diplome. Ja. Lep dan vam želim.
Tudi vam za mnenje in potrditev na nek način. No, poslušalka se je sicer že poslovila, sem jo pa želela vprašati, če je kakšne stiske opazila pri svojih, in vabim poslušalke in poslušalce, da nam zaupajo, če so začutili kakšne spremembe, jih opazili in kako so se jih sami lotili. Doktorica Tamara Trobentar, kot psihoterapevtko vas sprašujem, kako pa prepoznamo ta stres pri mladostnikih. Ali je dolgo časa tih zakrit? Tu je verjetno odvisno od tega, kakšni tipi človeka so, ne?
Ja, stres je nasplošno nekaj, kar doživljamo in se zaradi nezmožnosti našega psihofizičnega ustroja ne more sprocesirati. In to se v telesu nalaga in posledično telo v teh stresnih situacijah izloča hormone, kot sta adrenalin in kortizol, ki nam v akutnih situacijah pomagata, da prebrodimo neko težjo situacijo na najboljši možen način, ker se telo bori, da zdrži od takrat neke napore, da ohrani neko moč in da lahko gre skozi to stisko. Ampak kot že rečeno, ko prestopimo prag te akutnosti in se to ponavlja, to postane kronično. In kronični stres pa ima dolgoročne posledice. Ker ti stresni hormoni, ki so nam prej v akutni situaciji služili za preživetje, v teh dolgotrajnejših stanjih postanejo za nas toksični. In telo počasi izčrpujejo, kar na koncu lahko privede tudi do tega, kar sedaj je zelo pogost pojav v naši družbi, tako imenovan burnout, kronična utrujenost, ker telo na nek način dobesedno izgori, ker ne more več kompenzirati te toksičnosti, ki je za nas zelo strupena. In pri mladostnikih pa je še posebno zaradi njihovega nevrobiološkega, ne dovolj zrelega mehanizma še to veliko bolj ranljivo. In če se navežem na šolo, ki jih v tem sistemu ne podpira celostno, ampak bolj nekako potiska v razvoj samo enega dela osebnosti, tako imenovano kognicijo, jih usmerja v bolj v storilnost naravnanost, ciljno usmerjenost k rezultatom in vse to izvaja v časovno zelo natrpanem urniku, kamor dodamo še številne omejitve, ki jih živimo v tem času, je to za njih veliko prevelik pritisk in stres, ki ga bi njihov psihofizični mehanizem bil sposoben sprocesirati. In posledično se začenjajo odklapljati od svojih čustev, od odnosov, kar je spet nek preživetveni mehanizem, ki pa se lahko potem prezrcali v številna stanja, kot so nemotiviranost, v občutke neustreznosti, nesposobnosti in to lahko tudi prevede do stanj, kot so agresije, obupa ali celo številnih drugih kompenzacijskih strategij, kot so razne odvisnosti, tako kemične kot nekemične, samopoškodovalnega vedenja, poskusov samomora ali pa celo samomor, ki pa je tisti zadnji odklopa pa bek stran od neke nepredelane bolečine.
Razumemo, ja, torej predolgo to obdobje ne sme trajati, to je ključno. Doktorica Tamara Trobentar, bo vam potem pokomentirali tudi klic prve poslušalke, zdaj pa imava na liniji še dve, poslušalko Anico in poslušalko Tilko, pa Anici dajemo prednost. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, Anica pri telefonu. Jaz sem tudi mama srednje šolke, ki je pač preživljala to karanteno, pa bi povedala sem njeno mnenje, ona je večkrat izrazila, ne, da ko sem že mogoče jaz pojamrala, ne, mami, hvala Bogu, samo da ni vojne. Ne. To je bila ena njena ugotovitev. Druga ugotovitev je bila pa ta, da je v tem času, v tem letu karantene, pravzaprav lepo vzpostavila svoj red in veliko več naredila za šolo, kot pa sicer, ko pravi me ves čas moti, ko je treba je to šolo na trening in tako naprej. Pač to je njeno tako mnenje bilo, ne. Na drugi strani pa sem tem času rekla, tudi spoznala in ugotovila, da je treba ogromno biti z njo, smo veliko se pogovarjali in tako, no, in smo veliko, tudi družina ji dajala oporo. Sreč pa, da smo več članska družina, ne, in je tako, ni bila tako osamljena. Ne nazadnje pa samo še eno moje mnenje, tukaj, ki je gospa rekla, ne, pač gospodarstvo je pa pač nemoteno lahko delala. Vse to je res, ne, ampak jaz mislim, da v tem času epidemije, da se je zelo lepo preveslalo čez in da v končni fazi treba od nečesa jesti. Mislim, da od gospodarstva smo pa vsi odvisni, ne, tako da neč, jaz mislim, da je bilo prav, da je gospodarstvo delalo, no, tako. Ampak seveda, ne, je pa bil težek čas, tako da... Hvala lepa. No.
To vsekakor. Gospa Anica, tudi vam za tole zelo dobro povzeto vaše mnenje za sodelovanje sploh. Še Tilki, dajmo prednost, potem pa doktorica Tamara, vi pokomentirate. Tilka, dober dan tudi vam.
Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Veste, jaz sem vzela te stvari take, kot so. In vse, kar te doleti, vse preizkušnje, ki te doletijo, moraš vzeti take, ki so in kar se da iz tizga potegniti največ dobrega. Pač, vsi, ki so odločali tem, so naredili najboljše, kar so mogli, kar jim je bilo dano. In veste, je pa tako, vzgoja je odpovedala in zato mladostniki so bolj prizadeti, ali pa niso. Mislim, tako je, zaradi vzgoje je precej takih nenavadnih stvari pri mladostnikih. Vsi smo bili mladi, vsi smo mogli. Smo povojna generacija, kaj je bilo? Ni bilo nič, ni bilo trgovin, vsem smo morali iti skozi. Zato je prav, da se vsi vzamemo k sebi in da je bilo narejeno v tem času epidemije, karkoli je bilo možno. Mislim, zavedati se morate, da to je bila ene vrste vojna. Hvala, Dio.
Tudi vam, Tilka, hvala lepa, da ste se oglasili in dopolnili to naše razmišljanje. Doktorica Tamara Trobentar, kaj vam zdaj ostaja v mislih ob razmišljanjih naših dveh poslušalk? Zelo sta zaobjeli več, a ne, zornih kotov.
To, kar je prva poslušalka, gospanica, govorila, je nekako tudi... neka odpornost, ki je različna pri posamezniku do posameznice. Nekateri otroci ali pa mladostniki imajo že malo več odpornosti, drugi manj in se težje prilagajajo, eni se lažje prilagajajo. Tako da tudi odvisno od njihovega širšega podpornega okolja, kako lahko neke težje situacije predelajo in kako jih lahko prebrodijo. Ampak to ni enako za vse, ker otroci živijo v zelo različnih okoljih in nekateri tudi v zelo deprivilegiranih.
Ja.
Tako da je v teh situacijah veliko težje za njih.
No, potem je pa to ključno in od tu naprej lahko zdaj gradiva najin pogovor, kako jih ukrepiti prav v tej odpornosti, ker rekli ste že malo prej, da otroci, mladostniki, morda tudi zaradi nekega hormonskega dogajanja v njih, nekaj časa lahko sledijo, potem se pa odklopijo. Tako pač je. In kako lahko mi doma, zdaj, če so družine takšne, kakršna je družina, a ne, gospe Anice, kjer se zavedajo te bližine in se veliko pogovarjajo, izmenjujejo mnenje, tam ima potem tudi otrok varnost. Kako lahko gradim pri mladostnikih prav to odpornost?
Nekaj je to njegovo primarno okolje, ki mu lahko nudi najprej varnost, da se počuti varno, da je otrok zadovoljen, sprejet, razumljen in dobi te zadovoljitev teh osnovnih potreb. Tukaj se na ta način se najprej gradi ta odpornost. V drugi fazi je pa potem ta drugi socializacijski proces, ki se otrok vstopi v vrtec, v šolo in tako naprej, ki se gradi skozi povezovanja z drugimi, skozi druge socialne veščine in tako naprej. In se počasi vse to oblikuje v neko celoto in v tem smislu več je tega, bolj je to ukrepljeno, boljša odpornost, boljša odpornost razvije in seveda različno še vedno od posameznika do posameznika, zato tudi rabimo prisluhnati individualnim potrebam.
Ja.
Niso vsi mladostniki, pa vsi otroci enaki
In nekateri potrebujejo nečesa malo več, kot mogoče nekateri drugi.
Ja, no je pa verjetno ta, bova rekli, nenavaden, včasih tudi malce konflikten čas, priložnost za razvoj v skupnosti v naši družbi. To je tisto pravo izhodišče. Za nazaj spremeniti ne moremo nič, lahko se pa marsičesa naučimo in gradimo v prihodnje bolje. Tudi šolski sistem, ki, rekli ste uvodoma, v glavnini še vedno sili v razvoj in krepi zgolj kognitivnih sposobnosti, pa zanemarja vse ostalo. Torej, čustveni razvoj, socialni, kreativni, duhovni. In to pa lahko vključimo v prihodnje programe. Se vam zdi, da je še dolga pot, da bi se to res uresničilo?
Zdaj, šolski sistemi so po celem svetu, ne samo pri nas, neke bolj rigidni sistemi, ki so odraz razvoja določene družbe oziroma skupnosti. In če pogledamo naš trenutni sistem, gleda na posameznika precej enodimenzionalno, to je preko te tako imenovane kognicije razumskega dela nas, ampak ljudje smo veliko več kot samo ta del in smo skupek tako čustvenih, socialnih, kreativnih in duhovnih aspektov. Zato da se lahko polno razvijamo, potrebujemo celostni razvoj vseh teh naših delov, ki je pa najbolj ključen ravno v teh začetnih fazah življenja otroka in nato mladostnika, kar nam, če imamo priložnost in možnost celostnega razvoja, omogoča večjo integracijo in neko koherentnost, ki nam kasneje v življenju omogoča, da živimo bolj polno, zdravo in kreativno življenje. Zato bi bilo za celostni razvoj otrok in mladostnikov ključnega pomena, da vključimo te aspekte v šolski sistem, ki bi mladim in njihovim učiteljem omogočil veliko bolj polno in globljo izkušnjo procesa izobraževanja in rasti, ker ne bi bil odrezan vseh ostalih delov osebnosti. Kajti naši možgani se učijo in zapolnijo, se naučijo in zapolnijo dobro, če niso v stanju sproščenosti, varnosti in igrivosti, kar pomeni, da če so mladostniki veliko pod nekim stresom in pritiski in jih je posledično strah, kako bodo upravili vse svoje obveznosti in zahteve, možgani niso sposobni to znanje pretvoriti nekaj bolj dolgoročno uporabnega, ker ni integrirano in bodo to kvečjemu lahko vnesli v nek kratkoročni spominski predal, kar pa vemo, da je to zelo nek hitrega daha. In to znanje ne ostane, kar pomeni, da od vsega tega stresa in pritiska mladostnik nima toliko koristi, kot bi lahko. In to ga ne krepi, ampak ga bolj prej začenja mogoče lomiti. In za spremembo, ki bi vključevala vse te dele v sistem, smo zato v našem pozivu sočutijo želeli povabiti vse akterje v šolstvu, odločevalce z področja šolske politike in na zadnje celotno družbo, da je zato nujno potrebna senzibilizacija šolskega sistema, da je zato potrebno neko prevrednotenje obstoječih načinov delovanja in odpiranje prostora za te mehkejše vsebine, kot so pozornost na doživljajski svet otrok, mladostnikov, njihova čustva, na socialno komponento, kreativne vsebine in na nazaj tudi na njihov duhovni razvoj, kar vse posledično ustvarja pogoje za njihov celostni razvoj.
Ja, no saj prve dobre poskuse že opažamo tudi v praksi. Vemo, da so določene šole tako osnovne kot srednje, ki kar močno že odgovarjajo in ponujajo tudi zelo uporabne programe ali pa je celoten njihov učni proces takšen, da je prežet s tem. Skratka, so že dobre prakse tudi pri nas, ampak seveda si želimo, da bi šli ti koraki hitreje in da bi se generalno vsi vklopili v to. Pri Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo ste seveda povzeli v teh spodbudah, da če tudi pedagoški delavci delajo na sebi, se spoznavajo, potem avtomatično v tej skrbi zase tudi ohranijo večjo empatičnost do otrok. Ker včasih prepoznamo ta odmik, kot ste že prej razlagali, za mladostnike se prepoznamo tudi odrasli dostikrat v tem. Zaščitimo se in izstopimo, ko je kakšna red za nas prevelika in verjetno tudi kakšni pedagogi ne zmorejo. Težko se uživijo otroka, ker morda tudi sami na nekem svojem osebnostnem razvoju pač nekje naredijo piko. Zakaj ste to posebej izpostavili? Torej, če pedagog dela na sebi, skrbi zase, s tem ohranja empatično držo do otrok.
Ja, ker pomembno je, da mi kot odrasli lahko poskrbimo za otroke pa za ranljive. Najprej, če smo sami za dosti
postavljeni.
Tako, ja, tako. Ja. In če smo sami razvili tudi neko držo in skrbi zase, nekaj empatičnega odnosa, sočutnega in tako naprej, potem lahko smo kot neki kompetentni odrasli lahko prisotni in damo to neko povezanost in vidimo in lahko razumemo mladostnike, kaj v tistem trenutku ali pa v tisti stiski potrebujejo. Tako da vedno tudi kot starši, kot pedagoški delavci, najprej potrebujemo, da se počutimo dobro sami. To je tako kot na letalu, ko vam dajo navodila, da če v primeru kakšnih
nesreč, tako, ja, masko s kisikom najprej sebi. Ja.
Tako in potem otroku, da lahko poskrbimo posledično zanj. Tako.
Doktorica Tamara Trubentar, ob sklepu najnega pogovora pa česa mladi ne potrebujejo, izpostaviva še to. Vi ste rekli, če niso motivirani za šolsko delo, skušamo jih razumeti, ne gre za lenobo. Kaj bi še izpostavili, če sva kaj pomembnega izpustili v tem najnem pogovoru?
Mi smo izpostavili v tem dopisu, da kritike in spodbujene krivde pri mladostnikih je nekaj, kar zagotovo ne koristi nikomor, da bi lahko se bolj polno razvijali, svobodno in zanosno, kreativno, zadovoljno delal na kakršnem koli področju. In še posebej to ni plodno za mlade, ki se v tem specifičnem razvojnem obdobju to velikrat prelijajo v posledično lasten odnos do sebe. In ta zunanja kritika postane notranja kritika in notranji pritisk, katerih se pa vedno težje otresajo. In posledično postane to neko breme, s katerim je zelo težko hoditi po svetu in se kot osebnost razvijati, ker otežuje vsak korak in lahko tudi rezultira v nekih samosabotažah, samodestrukcijah in nekoga lahko popolnoma ustavi v njegovem procesu rasti in razvoja. Zato so te kritike v večini primerov destimulativne in nemotivirajoče. Tukaj je še v tem pomembna nekako, da bi te vsebine prišle, da bi se vključile v kurikulum šolskega sistema in da bi lahko nekako poudarjali bolj to izkustveno učenje otrok, mladostnikov, kot tudi učiteljev, strokovnih delavcev, kar lahko vse nekako vključujemo skozi kreativnost. Ker kreativnost pa je pomeni ustvarjanje pogojev za nek zdrav način delovanja v odnosu do sebe in do okolice. In je ena po raziskavah ena zelo bistvena komponenta za vzpostavitev in negovanje duševnega zdravja, se omogoča razvoj, ki je v skladu z naravo otroka.
Ja, torej ohranjati ustvarjalnost in si želimo, pa vemo, da se to da, tudi v šolskem prostoru ustvariti takšen program, kjer bi bili kreativni, kjer bi ustvarjali in preko tega se največ naučijo. In to potem tudi da temelje za zdrav, tudi poln razvoj in pa življenje seveda otrok in mladostnikov tudi v prihodnjih letih. Doktorica Tamara Trubentar, hvala lepa za številne zelo pomenljive poudarke, kar ste izpostavili tudi pri Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo. Gostili smo torej psihoterapevtko doktorico Tamaro Trubentar, pred nami so zimske počitnice, veliko časa za kreativnost, kaj ne?
Ja. Nekaj pa je, ja.
Tako. Naj bo ustvarjalen delovni teden počitniški, ki je pred nami, vam, doktorica Tamara Trubender, pa tudi uspešno delo. Vemo, da imate zdaj naprej že delo s strankami. Tako da hvala za vse, kar naredite in za ta pogovor.
Hvala vam.
Srečno, nasvidenje. In seveda hvala tudi poslušalkam, da so se oglasile in dopolnile tokratno svetovalnico.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.